Daniel Malikuraye, Voix de l'Amérique Kika.
Neganya tani munu bla tani nguzira ba makona lamini na ula neganya tani filabe Washington DC Amerika jamana faba kuno ambali mahu au nula ayo bisimila biyo Afrika ka malikura kuna funu ukeneka bi araba janvye kalu kile mwa samba flani mwa nikiri kuna funu ula kumababe na talikani munga kalasi auma bi noe janvye kalu kile mwa samba flani mwa nikiri Amerika ifanga yelema ubesti nani wati ni muna kabrisu kwa madafe ayera kafo demokratu kachebo noe jamana tikikura suka ndile Joe Biden na alisira Amerika masaya suka kafara ufeneka akabara ubuna talike munu kasa nani natonu munu anika tasi ayereka taliku mamimbi wene nazarakana tuprofile ambe ulasi au mabiche mkanko nana b noe janvye kalu kile mwa samba flani mwani kile uye mali jamana urumasiri tabaka unoe finituwe uduka ira mahora ya kuroli sambi uronai asipe franche fanga nyamuwa noe pandawi ye la tili kire ngere neke jamana nisura suro kasa jamana juma nani mamunu ni uye elefiri tabaka uye ni unu fatura jamana tokola katasi blake kata uluma amba kumtundi au majamu kanko coronavirus bana kunka kenya ministry soka la selu sefe kunu karata janvi kalu kletan kono ton uya ira kapo bana bato mali jamana kono hake uyu mko pa ulum dani ke mashiki ani mko pishiki wanunu bana ke au kwa kuna kuni la kumabado yipi kalasi au ma mariam traure bi noe janvye kalu kile mwa samba flani mwa nikele uye mali ulu masiri tabaka umuye finitiku uye uluka ila mahora ya tali sambi woronai wosefe ayira kafo suro jabrani sula franche faka nyamu wanuye bandawi ayela sili krengreni ke kata mali jamana di uma kata sibla ke kata finitiku uma krengreni ala munu fatura jamana tokola animunu ni unu mangene ni watina ane kata se finitiki sumuko ubela jerema ukwafe bisu umadai na yere noe araba janvye kalu kile mwa nye ayira finitugu daga yoro la katika ufi bi araba janvye kalu kile mwa samba flani mwa anikili ukera Ameriki jamana ka fangayele maye demokratu ka chebo noye jamana tikikura suga ndili nabi wuliku Joe Biden isira masaya sukono mibi wuliku Maison Blanche muribu dambili
jama chama korole muntu mebo capital la kanafo national mall la tena ke nyina fangayele ma unyanaje muka anga ke bi kleganfe unola Ameriki furuba jamana ni jamana munu be uka furuba tomba okonona la luka jonjon ba kemefla uri trula unola yani aka baraka damne Joe Biden ye kilia wili wili dake yasa kuka franyonka kadankari wanaju mwye mwop ba kemenani wone umina Ameriki jamana la anika gerenten sigi sorosira uka Biden o taratadon wakati muna alini Harris tumbe tasibla dola Lincoln Memorial ukubulu nyama mwofenfe o sara ulu tola ako yasa anka kenea anka anka akilijigi ke koroleun la akilijigi koroleun la akagele nga ude batu ambe kenea yelen kemenani ude menena nyorola yanini janjoche Joe Biden takara sili Washington DC Cathedral Saint Mathieu ni demokrat ani republikan berebere ton kongre wasade unyomoro mumbe ben ani frankan takamasere ira er saba yani aka fanga kura usratika damne Ameriki jamana nyomoro bina ni warona ni afurumuso Jill Biden berebere ton demokrat ka wasade unyomoro Nancy Pelosi ani Chuck Schumer wasaden nyomoro senala ani republikan ka berebereton wasaden suba flanala Mitch McConnell ani Kevin McCarthy Joe Biden ni sambi olonfla ani segi ye ikale ka chien yani miliche obeben negenye duru wati ma capital nyama
kakeni jamana tikikura sigili yeno ye demokratu kachebo Joe Biden ye Ameriki jamana de chama ulu ya ira kafoku jigiba kakafo femi ye yelema we ubina soka duko chama una ina fuwa sorona asrawu hanikene ya kufanfela la sango ayele nukunafunu mkono wati laba nununa kafo ala ye kileo kileda akachani mwa basaba ye munu be Ameriki jamana kono nuye jamana de unye coronavirus banashebe kamamu numune kaya tutrahuri
Temi bena ke Biden ta fanga tamasire ye ute jamana de gelea bangi kono ni de da gelea na chuko ya ne ala temelu dada la nyon ka chuwa ngununa ni avise ka soro ula chuwa mina nunu de bena na ke Biden ta fanga tili follow bara ye meris tuke politiki sekretari ni ani anyene ni kela Pennsylvania san fe kala suba karamo ta fola de temine na uye ayira ka ko ko bana gelea ani soro dafilu bina da Ameriki jamana ka ka beni wati kile ni aiwa ko u dunende du nyona ya faraka ka ko fene politiki kele ani siya woloma ou fe mounou flenye te kokuraye l'Amérique jamana konanana ko ouye fe unye mounou besina defini la wale ou la ne l'Amérique jamana yerege halisa akele na abara ou la yasa ahake ou biseka la kili juwa mina ya ira kafoku Biden kaka anka chelia jona kanyi fe njamadon yunde faranyo anka anka barake ou kan chelia la wati kele mi konanana fana wasa boulon flana sena ube barake la Donald Trump kanya gini akakiri kakijeni akakokoro domba ouye janka riva minke wasa boulon flana utana yon la Washington DC aka yamaria konanana taburo munu kanga faranyo anka ne Biden kanka sisi akanka bara uke ulu de flenye afolo folo obena nake coronavirus bana okubeli chukua uka jate milena uka fola l'Amérique tarigu konanana bana madeli kakeleya tan chukua la kabini ura farigamba mi ne abina mgo uka ansamba kiri anikeme konotoni tani sebi mwati la coronavirus aleka tieni nombu yana kosebe l'Amérique jamanaka kateme jine jamana bela jelinta mgo milion ban aninani deye coronavirus bana soro ojate konanana coronavirus bana kera mgo ba keme nani di kasa ya sababu Joe Biden ye ila idu di kan fo o abena barake chelia la yasa mgo milion keme nyona bese kabulu tiji usoro akafanga kile keme folo ukononana tabulo flana oye tieni munu dona soro nasura ula kabara ntanya la chaya barabulo datuguli munu kera kakeni coronavirus bana tangali tabulo uye ukera kasara bile bile deye soro nasura uka l'Amérique jamana konana l'Amérique ka na fulu suba banki fed leka fola soro filila keme sara o keme sara ne fla ani joni nyona yi tamba fla ani mwa inkononana ambe domina iko bi kuba kurubala mgo milion tan ani segi nyona ulu debe kaka balo ne barake ntan uka sarayi ne abewele nazarakana ku ed o chumage Biden kakanka barake ukele ya uvilika jona konanana ta kene ya ula sabati ne kuruna bulo chiji jili ye fato de milion keme sabani nyona ma ani ka jamana de unfara nyonka ta benda na fato jama de kukela la ni marake chidwe ya maungi sirle an marcho Gettysburg College kalansu karamogo baka fola tabulo sabana ube talike Donald Trump kokoro dombra uka charia soso di kouda sa nani fanga kofe Donald Trump ye fato de unkodu nyoma Donald Trump ka fitness la dlani jamana tibia kalata ujabi kofe kera sababu ye kadine bile bile de tike fato jama jekulu ni nyon chelala Biden ta laidu dile ta fato de unfara nyonka bena nason kake gele abaye abulo kada akan ambe domina iko bi tabe kakake kuluba flaka hati na unuka milia ustra udife kumbe kanga fen jamparale lagda nye mwawla nye kite ikambola tabulo lama kwe shia wulo makele l'Amérique konanana nisongo ya wulika jo bile bile ni kera salungo san chamanke watila kakenya ni George Floyd farafin kamale inka faraliye polisi farajela mwago dofe mangan sumayara ga l'Amérique farafin bela jele nye uka jeme la se Joe Biden ma kalata usefe okama akanka uka haju ula walia Joe Biden sinsira ulika kashia ubela jele nka hake la kenye akabara kenyo ulu usuwanjilu sefe ka ayira akokoro dumba ula kafuoko l'Amérique jamana ye ni walia nunufu akofe kaba ne shia be ka hake ulu la klinu ni barake so ubela jele nkono katanya nyuma sabati jamana di ubela jele nye walia munu nye jamana sharia sumba la sinsi bere uye David Farber kafola
jamana tiki kura Joe Biden ni na ayira la kafofa nga yelema ube senatu ule sinsa ayira kafofe mi Republican uka chebo no ye Donald Trump ye alema ye akeneka Joe Biden na shive san bi ulumla ani san shikina John Dido Mohamed Turi
Jamana tigisiki kala flu jabi usumanti ya balia ye kile nanita yani jamana tigi kwa suganile Joe Biden biseka ni la seluke Amerika jamana deon kumana uye sebaga hakika ni jene lase. Kamasoro jamana tiki Donald Trump bito kalafili jabi sosoli ani alako don bali afe ka degedege bo anofe mwoma mimbangera ni Capitol Congre wasa blon sigioro grinka jowi. Ni wati na Amerika jemu fanga blon noe Capitol kera inafo ja gelendaga eroi fanga kura sigili nyebla laben bara kene kera ka mabo nye den dogo jo baga uma. Ni wati na Amerika jamu fanga blon noe Capitol kera inafo ja gelendaga eroi. Fanga kura sigili o nyebla laben bara ukene kera ka mabo nye den dogo jo baga ula. Lakana chesiri bile bile bulodara munu chela samarabatigi na beweleko National Guard. Ba mwa ni duru. Kofalen la Donald Trump ma ni aletuye jagokela e koroye yani akasigi fanga la. President kura sugandile Joe Biden ye politiki koroboli ma ye. Joe Biden
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
yereka fola mbina basi lasilike kada mba don chogo mina fangabe la bara ni atabulo be waleya temesera mununa Biden ye san biduru nyona soro politiki sugandeli sigila okonona la san segi president Barack Obama ka sarati fla ankan sigila Kakonu oye, Delaware Marao, Kalatalao, Weteula, ye asugani foshi waro saratila, Amerik Senala, noye sanfe wasablonye. Kalo ele akasarati folo kofe, kongrela, afurumuso oni adenreni musoma, fatora bulimafen kasarala, mina adenche manifla, jugina kosabe. Senator Biden tumbi segiso, shuo shu, sisukurumfe, sanga bi konanton tama, kabo Washington fo Delaware, walasa kake adeon koro. Wilmington sigida, Amtrak Trengar otogodara ala. Sampa fla ni tarundurula adenge korobale no ye Bo Biden tayana bombana fe. Ofanana Biden operela sfo sien fla wala sa ka fasasira la laga. Nambo wile nazarakan la ko aneurism. Biden ni afurumso Jill no ye kalanfaye mi balula Wilmington Delaware marala. Dugule ba bi wulon fla gida no kera sisano jamanati kura sugandelika soye. Bilasirali bulima fin oni bofan ni keguya finitiki bunikela kisew na bewele nazarakan la tira delit yeregelembe Washington Srabadaw ni blonkono nawla. Buck Semper ni DC dugulendo kafola ko Washington kaube jamanatiki kura sugandele wile uereka dugudeni nambo wile hometown boy. Nisogo dumni nono timimando. Adaka uliteri Bob Birds degelenka Biden ye aka bulima fin datugu balikono no ye convertible sport car. Aka mobli ye dakaba na koromai vintage Corvette watini watila imitoka ye abulila chiera la mobili buli kadai kato sanji bi wulonfla ni segila jamanatiki bela sitigi kasugandi abada la beneka nyeshi aka politiki bara bela gelamanye ufanana jamanatiki mimbina jamana blako buli sininye sigila jamana mindeguna bembalia uni fonyo ya fe san nani temeneuna
Dila amta jia fangore fe ama kunda Burkina Faso ka ayera ka fo Amerika jamana tikisigi ukalata wala ben utubese na wati munu na foka na se kalata jabi uboli mani ka se sugandili era mabino e fanga yela maye mi besina tu somarena Amerika jamana faba kono e noy Washington DC farafina bungana jamana din chama kwa hakli falen falu usirama ori la bi somarena Vyanga la sigide misigile mebogo julaso aliye kumadi uka jamana dindo mamunu yuka hakina di fanga korobine kamiye Aira kafoko femi Donald Trump kafanga yetuma abadu kusebe farafina gungana ujamana ula anga kunafunu na me alidu wedragu alika kumabaranina
bi araba e ko bai Amerika kan fe sabola o ka jamana tigi binani worona obo fangata bi no e Joe Biden ye Joe Biden o ka fangata anyonyo no buena ka die bela yini nyasi Amerika kan fe beba lo farafina de uchama olu nya chorolo sansa Ameriki president kurala Burkina beu olubu muuma kono Joe Biden ka fangani kono
ami mi kona ambe se aka sika e Burkina Faso deme projet chama
ambe me ma kona na Joe Biden friend na ela aka se ka bango kre na farafina ya o mi ka sika deme la se farafin yere ma bon puko yere ka se ka projet yere kre ane ka se ka bo ka se ka bono ora ane ka se ka lo yere ka suma koro
no se ka deme ka jadsu kela bena jain de parce que amoko chama ntura no bise ka deme ko kela abna jain parce que kela mena nyana mambo fe ka teme ya roka
aka bamba dronka aka mo la jain et puis ka fe abna ke komini here ka soro jama aka jama na kono folo et puis aka jama na ni jama wera wol mino fe ka toka ta etazini ko ba ko abna reform baba ok ale papier ko ra puis c'est Donald Trump nani ate ale strabe da tu bon mo ko sito ti se ka ta rele ala donc Biden nane bon a espoir de amasi sans quoi
Frafim en content et recan quoi mabe ku we ku to amuna ande ben we Frafim Amerigo grande men on a bo ali kunna voilà en prison bi en le beau voter en ga ku be ke pour que président nous gasiga pour les nyamo tanga
en ba la yini et ara migration facilité Frafim yé et puis Frafim si yani ben tu mina États-Unis il a lutter contre ça aussi
mon acte de mort fait Donald Trump kasa nani fangara Ameriki kuna.
Donald Trump kuma caman fɔ a m'o kɛ comme par exemple a ko a bɛna a ka sɔrɔsi ninnu bɛɛ minɛ k'o bila a ka dugura a ma se k'o fana kɛ bon a nana ka kɛlɛ kɛ ka barika kogolo lɔ mɛ se ko kilo kɛmɛ wɔɔrɔ bon an ma nafa ye o la quoi farafin kɔni tun man da yɛrɛ san farafin caman kɔni a bɛna kɛ hɛrɛ o ma
ale ye fɛn diman ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a Trump lamani ka diɲɛ na jiri ka président min sɔrɔ ni ale ye Trump tɔgɔ la ni
adamaden fana cɛman d'an ye o an tun b'a sɔrɔ ko a tun agresif ye dɔɔni a ka comportement na o lo y'a kɛ sinɔ a kɔni tun bi cɛ fɔsa wala mɛ kɔmi cɛman d'an ye y'a fɔ cogo min na ni
ali dugu dira o vowa banbara tɔgɔra bobo jula so
Ambalima anga foli bawuye amba la si au makafo au sokole no bi Afrika ka malikura kuna funa ni wati na fiatru kala kemeni flaka pa makona la menina bia uko avance ro fiatru kala kemeni an woro tumi kilinga tumutu o ye fiatru kala bi konton an tumi sabai koroka o ba nasro akwa uruna fm kan fiatru kala bi konton ni sabatumi fla anga bololo sai www.voabambara.com obse ka usoko fena anga page facebook la voa bambara kala si au makafo bi malikura kuna funu be kala di balmam so mariam traoré fe o kama amta kina ministre so kablon kono o ka la série min kera kono tarata janvier kalo klita ane kono ton samba flani mwani kele ya ira ka form ro ba clinique menani ni mugo mugo ane nani o lu se kera ka doni coronavirus bana be ula o sente mugo mugo ane duru kura de sor la ka fara bana ba toka o yi coronavirus bana ba to hake jamana kono ke mugo ba wulum la ni ke mishiki ane mugo bishiki mugo mono fatura docteur suni jamana fa ro fe Uye mwa kema sabali mwa tani wulumbla. Munu kenara peu kabo coronavirus bana mai. U mwa hake mwa baduru ni kema woro ani mwa bina nini mwa wulumbla. Kerafede mbulu masiga duni ni munu naka foku ni banabato gerala ni wana hake. Uye mwa bakile ni kema shiki ni mwa mwa ani sabah. Mi kunafuni nadira kena ya ministri soka kunu tarata janvye kalukleta ani konoton u kunafuni sensen simpe. Ambesi ngana Ameriki jamala kaya kabri sukumare na ni fanga yelema kera demokratu ka chebo ani republikon ka chebo nui jamala tiki koro Donald Trump alika fanga che ayira ka fo femi jamala tiki dangan kura sugandile Kamala Harris alikera musu fola ye mime na kaya musu ngana ye katoko du tariku kono Ameriki jamala ireka politiki ukuna kasabu ke aka sugandile ye kake jamala tiki dangan ye miyira musu kunda ina fo musu folo miye jamala tiki danga ya sura Ameriki jamana a politiki konala Kamala Harris John Ledo kaya tutrawe alebo ukuna funundi
Harris ne asibe sampidu ni worola yeta siblake akanyemo Joe Biden ye folo kasro ka fulini tamini lasi mununye kalata aye ka asugandi ka ke farafin ani indian sia nyagamine musula mo foloye ka ke l'american jamana tiki dangany barbara piri virginie sanfe kalansu barakela anye muso soro kiri gulumba ave wile kuku supreme ukono anye nansi pelosi soro kake wasabu folo folo prezidanyi ya ama delika muso soro folo jamana tigala mime ambolo dui oe jamana tigidanga ndi ye kafoko muso la mwko blala ni njo europa ina l'ameriki konana kudama dorontere muso la mwko farafima nye afani abana na tunga dinya di la l'ameriki jamana konana na kasigi ya no yasa uka jina tike jene mabise kadu udachuba amina Kamala Harris bamuso ye endu jamana mwoyi afa utu ye jamaiki jamana mwoyi abangira Oakland, California marayorola akaduguma kalangu akademisani ya konana ayoluke Berkeley ekolukula California marayorola ambe do minayiko bika kenyanyi tasila anika jemendu ya wuluma kele ula Berkeley bekoli kelembe ka Kamala Harrisika nyeke mkoromunu ne aye ake akademisani ya kalang wati kononana la uka lekoliso kukula wasade Barbara Lee parti demokratiki ton wasade aye sra bilibili badi bo Ameriki musulamu kuchama nye jamana konina lata sanfɛ kalansoba min bɛ farafin tɔgɔ la Washington DC kɔnɔna la yan nɔ n'a tɔgɔ ko War University o kalanden kɔrɔ ye Harris ye o kalansoba in ka kalansoncɛ sɛbɛnba n'a bɛ wele ko diplome ba Harris bolo Harris kɛra farafinmuso fɔlɔ ye min sigira procureuria jɔyɔrɔ la San Francisco dugu la kabini san 2004 waati la o kɔfɛ a kɛra Californie mara yɛrɛ bɛɛ fɛnɛ procureur ye 2010 waati la siya woloma ni sɔngoya wulikajɔba minnu kɛra salongo ni u bɛ wele ko Black Lives Matter a kumakan ma mɛn u koɲɛw kan ka da u kɛwalew kan dɔw tun ye a jalaki k'a yira k'a fɔ k'a kɛra procureur ko gɛlɛntigiba ye ko a tun ye dannatigɛli kɛ kiri ɲangili min bɛ taa falen fagali la n'a bɛ wele nazarakan na gouvernement o kan polisi farajɛ minnu kɛra sababu ye ka George Floyd bonɛ a ni na a ma olu fɛnɛ jalaki Harris tɔgɔ donna Californie mara tariku kɔnɔna na waati min na a sugandira k'a kɛ l'Amérique wasabuloba sena wasaden ye Shannon Beaubriand Texas sanfɛ kalanso baarakɛla nafa belebele de bɛ mɔgɔw bolo u ka u bɔna wɛrɛw fangatigilama ye Harris damadugo a la k'a fɔ ko ale ye ba dɔgɔmanin ye wa ale ye buramuso fɛnɛ ye a furulen don sɔrɔnadonkɛla Doug M. Hoffman min bɛna kɛ nin waati n'a cɛlamɔgɔ filanan ye jɔyɔrɔkura kɔnɔna na l'Amérique fangasoba Maison Blanche ka tayirigu kɔnɔ jɔyɔrɔ min kalifalen don l'Amérique jamanatigi danga na o de ye kan ka labɛn ne jamanatigi mago jɔra la fɛn o fɛn na a ka mara ka wuli k'u baaraw kɛ politiki jateminɛnaw ye a yira k'a fɔ ko Harris bɛna na se ka misali ta a ka taabolo fɔlɔfɔlɔw kan Barbara Perry Virginie sanfɛ kalansoba baarakɛla a bɛ se ka kɛ musokunba ye min bɛ kuma l'Amérique jamana tɔgɔ la ɲɛ kɔnɔ ɲɛkunkubaw bɛɛ lajɛlen kan ne hakili la a bɛna taama caaman fɛnɛ kɛ l'Amérique jamana kɔnɔna na k'a ka senaw yira jamanadenw na nin ye tile kura de bɔlen ye l'Amérique fangasoba Maison Blanche kɔnɔna na min bɛna cari ne tasibila bɛ kan ka kɛ a taabolow kan diɲɛ dan na Kamala Harris mɔkɛw ne a mamusow bɔ dugu la Indi jamana kan
n balimaw n ka foli b'aw ye ne ye Sanusi Jara ye ne entrepreneur ye ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma VOA Afrique kan n balimaw a ye VOA Afrique lamɛn
jamanatigi dangan kɔrɔ n'o ye Donald Trump ye taara ka bɔ Amérique masayaso kɔnɔ sɔgɔmada joona in na n'o ye Maison Blanche ye a yira k'a fɔ fɛn min ye fangayɛlɛma ye o ma kɛ a ɲɛna min tun kan ka kɛ i n'a fɔ Amérique laadala min bɛ kɛ jamanatigiw ni ɲɔgɔn cɛ wa nin de bɛna kɛ a san kɛmɛ ɲɔgɔn ye ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o kama bi wele wele ni kumakan minnu ni olu dira jamanatigi kura sugandilen fɛ ni o ye Joe Biden ye Sheikh Chiro ale b'o kunnafoniw di an ma a ka taliw senfɛ
kabiri finitigiw daga yɔrɔ min bɛ Washington mara la Andrew Donald Trump ye foli kɛ ani ka kɔgɔ garisigɛ ɲuman di fanga min bena fanga ta k'a sɔrɔ a ma jamana kuntigi kura Joe Biden tɔgɔ fɔ a mana kɛ cogo cogo ne bena segin ka na cogoya wɛrɛw la a ye mun fara ka tila ka hakilinaw di ale be fɛ ka mun kɛ don nataw la a tilalew la a ye ɲɛsin ka don Amérique masaso panguru Air Force One kɔnɔna k'i kumada Floride mara la yɔrɔ min na k'a dagayɔrɔ ye Mar-a-Lago Floride mara la k'a si to san 1974 na a ka duniɲatigɛ n'a kow jamanakuntigiya kɔfɛ a ye fɛn kɛ mun ɲɔgɔnnama deli ka kɛ san 150 kɔfɛ mun ma sɔn ka taa jamanakuntigi kura nata ka ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la ani fangadi kɛyɔrɔ la Barack Obama George Bush ani Bill Clinton bena kɛ a kɛnɛ kɔnɔ wagati min na Amériki mɔgɔw bɛ Amériki furuba fanga la ka ɲɛsin jamanadenw ma demokratiw ka jɛkulu fɛ mun bena kɛ nɛgɛ ɲɛ 12 Amériki Washington ani nɛgɛ ɲɛ 5 GMT la waleya nu bena kɛ lakanaba de kɔnɔna na mun ɲɔgɔnnama deli ka ye Amériki kɔnɔ Amériki bulonba ani Amériki jamana baarakɛyɔrɔ dagayɔrɔw la bidon in bena don gafew kɔnɔna na mun ɲɔgɔnnama deli ka ye ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye lakana ka sabati nin cogo in na ani ka muso sɔrɔ jamanakuntigi dankan vice president jɔn dugu mun fanga ka bon ni diɲɛ jamana bɛɛ ye Kamala Harris mun si be san 56 la bena kɛ farafinmuso fɔlɔ ye fana mun si bolo dɔ bɔra Inde jamana kan ka nin sigiyɔrɔ in ta Amériki faba kɔnɔna na wagati nunu kɔnɔna na kow gilɛn ba fila kɛra mun y'a yira k'a fɔ Donald Trump kan ka se ka bɔ fanga la a kalataw kɛra k'a ka fanga sugandi k'a bɔ fanga la Donald Trump ye fanga bila ka sɔrɔ fanga foyi t'a la bilen jateminɛw senfɛ mun ni a ka politiki jɛkulu mɔgɔw tiɲɛna ɲɔgɔn ye k'a sababu kɛ dankarili wale mun kɛra Amériki bulonba la janvier kalo tile wɔɔrɔ tɛmɛnen wagati min na a bena fanga bila a ye mɔgɔ 77 yafa k'olu ma yafa ka bɔ kiri kɔnɔna na mɔgɔ minnu na a ka lasigiden kɔrɔ dɔ b'a la mun tɔgɔ ko Stephen Bannon mun k'u ɲangira a ka kɛwale dɔw fɛ k'a yira k'a fɔ ko a ye nafolomugu dɔw ɲagami ɲagami nafolomugu min kun kan ka ta kɛ ka kogo jɔ Amérique ni Mexico dan frontiɛ la
ne tɔgɔ ATP Junior. Ne bani ni mbalma cheni musope beka farafina poli wati la me. Sibiri kari tene ani rabat. Ka damne 13h kana black 14h la 102 FM. Zowa Afrika.
Anta mali jamanaka. Kabri Amerika jamanaka, jamanatiki sigi ukalata yere kufo ubesi na fokase kalata ma mande umatu kwa jati mnanila mimi talike Amerika jamanayere politiki tabuluka. Ure sinfe, femi ye sugandili ni fangayela ma uye mimi besena suwa madaina tum. Amerika jamanaka ya kerengere nala Washington DC, mande umatu kwa uka hakili jagabola. Kasim Traore kasika sika luduna bamako dugu kono. Hae mado ka hakili na usoro munu ube hakili chakaboke jamanatiki kono duna Trump ka fangaka. Ani jamanatiki kurami suwandira kasigi noye Joe Biden ye anga kuna funu name.
Le président Joe Biden entre en fonction. Nous connaissons à dire à nous, il faut que demain, tu me alifes, on est vissé à quand même de vous, car il y a la ca, la ca, fangain dama, la ca chine qui est à dama, la ca, à Knaoulou, alifes, on connaît dire à nous, il faut que demain.
Joe Biden, bravo, bon, ma casse, bon, on a comme boulongo, au cas côté de la gondo, dans la gondo, Afrique, après ce moment, Afrique, mon sur l'autre, donc, oh, l'île de Rassou, Anglangon, Manago, la gondo, Nara, Afrika ya hadabe mungu lo kala kuwa nawa nde mwenye yo kwa suru mungu na akuma nawa nda mwesika kuma mwa mbala na mbala na mda fulo
nne hakila perza mumbi na sigi abina ke sababu ye mumbi nani beje faka ye Ameriki konana
juba deni akashiki perza yala akadi ongo ni Afrika onyo kusobe kateme Trumpu kwa pise Trumpu benkande ye sigi ewul wati sirait lalaka fambe dunyona bo uwele bi temu kwa nyana mashini ira kwa donki juba deni kashiki Ameriki kungu kwa ni kadi an Afrika onye kateme Trumpu kwa mwa ambidwa ufana ke ashikile mfana ala kuke herai jine bela jirima
Joe Biden ka fanga amai Afrika uma Afrika ya mami Afrika mumbe Ameriki afisega usa uma sabla Republican ni demokratu danfaramba de buka fangani nyongonte wala bon Joe Biden uluka mogo gulunu Fransika hakilina bekele Afrika koina
nyena sigili nyena yara yara de pasi yara Afrika kada ye pi jamana fana kada ye donge amba nyena alafu ya nyera kahero fena alaku latige alaka Ameriki tafanga dama nambori mina afe purke jamana inkase gambasige
alibi amto Ameriki jamana kaya jamana tigi binani ni duruna noye Donald Trump tuye miye fanga plas kumada chona ina kafanga ladi demokratu kacheboma noye Joe Biden ye ayera kafo jamana di uncha mambe yiningalila akula hakila falifali mnumbeste nani wati na kuyala jamana tigi kura suandile Joe Biden alibi na soka fere juma unsuro tili yala wala sa Ben alibasigi minu tumbe Ameriki jamana deu ni nongonche ukase kasteke achuku korola. Mwuribu dambele kasteke sigali siroma ayekuma di Arisit Siribema. Ale politiki sigali kela ye mali jamana dendu. Misigilendo Houston, Texas, Ameriki jamana kaya.
Ni fangabulu be mbo mko kile mbulo jamana nye mbo kurabe na ulo lada. Trump masonko lada latime. Ameriki ya ni ya san keme. Ani san biduru ni fla. Anyona kumake. Se anyona kira Ameriki suara la shenani. Trump abora bi Ameriki fangasoko na White House ta avionta diskurdoke tara ka Florida ka sombe no. Ameriki ya no fangakurabe na fanga jamana nyemo kuraka fangatabe ke ladamu na amaso nga taula. Anaka dembaya ulu lila susansano bora ya no abe utali Florida. Temene untala ni election kira Ameriki mume fangala ube mokokura invite kuwaita sula ubetemi e sonna yoro irala kadema de so irala trom maso sima atest amason ereka joba den ta toma nga aela da kelemu laba ye ameriki yano ni president korobeta ave letri do sere o bla bureau ka president kurama ayo koske na imu sebe letri konantu do
Biden bina ke ameriki jamana nyemoko kurai wakati mna ameriken atila planilu kusebe fankulu flani nyonche Biden planinu bina seke strofen
abe gelea parce que Ameriki politiki ukab dembalia baraka kabo Trump ye sanani minge fangala ay Ameriki politiki se yorom na kuma delegasi ore ki chegabu ka Biden to Obama ka vice president la Republican nga nyema mumbu ka fa wasablongo no mo senai nyema Mitch McConnell Obama gagne ses folo la kulebe kube ke Obama kana reuli o kele ne be no bi malgré que atna Kenya mai na Biden ni Samaraina Trump be bon aéroport la Samaraina kata ay ko do ko bi o kuma delika ke folo Ameriki la kura o pan na lila atara église la Samaraina Biden ni catholique de Ameriki ya no protestant de kata Ameriki histoire la ale de président Flana e munkera catholique John Kennedy ku ay tara église mona John Kennedy ka sudon gara yene ay Républicain ont gagné ma flamme au Congrès là, a eu l'invité, un démocrate ont gagné ma flamme là, a bien essayé qu'à Beda Douala, à Kinata Kakala, pas mal au tenté de mener là, à Majala, mais là, Républicain ont mené à quelque chose.
Ni Colonel Serakem Mundi, en
En direct de Washington.